3 minuta posle ponoći.
Širom zatvorenih očiju.
Širom zatvorenih očiju.
Želim vam dobru noć, hvala što ste i ove noći uštala se 202-ke, a mi nismo sami, kao i obično ponedjeljak na utorak noć, sa nama je glumica Lena Bogdanović. Leno, zdravo, dobro nam došla.
Zdravo,
hvala. Noć tvoje doba?
Jeste, jeste. Ja sam od uvek bila noćni tip i za provod, zabavu, za učenje, za noćna snimanja, koja su mi bila draža uvek nego dnevna, odnosno više volim da radim noću nego da rano ustajem, noćne probe, pa i predstave koje su noću, tako da da, noću da. Volim da se posvetim sebi i da radim sve te stvari koje volim, a koje ne mogu preko dana.
Da, hvala ti ono što si ove noći sa nama. Trenutno je u beogradskim pozorištima aktualno 5 naslova u kojima ti igraš. Recimo, 2 ili 3 naslova su potpuni hit, to jest Čeka se na karte, Ljubav u Sava Mali, Florentijski šešir i najnovija predstava Vrteška. Još 2 su predstave aktuelne, Pelikan i Spoileri.
Tako je.
Spoiler je možda tako i najnovija, jel da? Zapravo?
Spoiler je zapravo najnovija, to je po tekstu Marije Ognjeve, ruske mlade spisateljice, radila Isidora Goncić, igra se na sceni kult ustanove kulture Vuk Karadžić, ali to je zapravo izašlo nekih 7 dana, 10 u stvari tačno, nakon premijere Vrteške Artura Šniclera u režiji Darene Mihajlović i izvođenju pozorišta Boško Buha, opet u toj zgradi ustanove kulture Vuk Karadžić, samo na donjem spratu, dakle na velikoj sceni, a pored toga je bila premijera predstave u novembru Zvezdara teatra Ljubav u Savamali po tekstu Ivana Lalića, opet u režiji Darena Mihajlovića. Florentijski šešir je bio prošle godine, pozorište Boško Buha, i također jedna predstava koja se igra na kultu u režiji mlade rediteljke Jovane Krstić, to je Strindbergov Pelikan, to je njen ispit 3. godine u klasi profesora Egona Savina, koji je ostao na repertoaru i celu sezonu, a nadam se i sledeću u Vuku.
Da, evo, ova sezona se polako bliži kraju, dakle, još jun je ostao da oni koji nisu pogledali možda vide ove predstave, ako ne, možda neki festivali uskoro ili
pa biće, biće, ako se zadesite u Crnoj Gori, dakle u Tivtu, 30. juna Florentijski šešir otvara festival. Takođe, Ljubav u Savamali se može videti u Zvezdari 3. i 20. juna, a ostale predstave ćemo morati da sačekamo sledeću sezonu.
Da, i potpuno različite uloge za tebe u tim predstavama. Dakle, Ljubav u Savamali igraš novinarku, Florentijski šešir je opet jedna vesela, vrcala, vodvilska, prava uloga.
Plavuša koji izgubi šešir.
Da. Vrteška zavodnica,
Jeste, igram psihološkinju u Spoilerima i naravno jednu zlu majku u jednoj disfunkcionalnoj porodici u Strindbergovom Pelikanu, i to jeste bogatstvo koje nudi ova profesija ponekad, da imaš priliku da se ukrstiš svoje snage sa takvih 5 različitih karaktera i samim tim da pokažeš neke svoje mogućnosti i da uzmeš od tih likova ono što želiš i da onda nešto napraviš i da pokažeš publici, da zapravo od svakog od tih lica uzmeš nešto sebi, a i da ta lica nešto uzme od tebe.
Da, često slušamo zapravo kako je manje publike koja je zainteresovana uopšte za kulturu, pa samim tim za posete i koncertima klasične muzike, pozorištu, galerijama, pa sad samo činjenica da postoji spisak zapravo oni koji nisu odgledali, a zainteresovani su da pogledaju ove predstave, je fascinantno.
Jeste. Florentijski i Savamala se prodaju bukvalno nakon što im izađe repertoar za nekoliko dana. Ja uvek se traži karta više, iako su obe relativno nove predstave, dakle Savamala je baš iz ove sezone. Vrteška je nova, takođe veliko interesovanje, pre svega zato što je tekst poznat, jedan od najpoznatijih komada 20. veka, najrađe igranih, koji se evo i sada igraju i u Komediji Francezi, u Burg teatru, u ovom trenutku postoji nekoliko filmskih adaptacija i publika voli da gleda predstave koje se bave međuljudskim odnosima, posebno muško-ženskim i seksualnim. Tako da i Vrteška je izazvala veliki interes, ali primećujem i da predstave koje igraju na Kultu, dakle predstave mladih autora, mladih reditelja i pisaca koje, u kojima sam učestvovala i sa ove strane, ali kao gledalac kada odem, primećujem da ima takođe zainteresovanih i da ta scena polako se budi ponovo, kao što je bila recimo kad sam ja bila student, išla se često u Kult, gledali smo Tamne noći, recimo i te predstavke, velike hitove u to vreme, tako da bilo bi lepo da Kult sad obnovi tu slavu.
Da, ove predstave će nastaviti da žive od sledeće sezone.
Jest, da. Sve. Da. I predstave takođe pozorišta Boška Buha dok se ne vrati u svoju zgradu, igramo
Nastavljamo razgovor sa Lenom Bogdanović, gledali smo je ovih dana i u televizijskim serijama, pričat ćemo malo u nastavku o tome.
Yeah.
gošća je glumica Lena Bogdanović, dakle, Ljubav u Savamali, Florentinski šešir, Vrteška, Pelikan, spoileri predstave koje su aktuelne i koje su na beogradskim repertoarima, a ako ne stignete ove sezone ili na festivalima koji slede, onda od sledeće sezone možete neke od ovih naslova pogledati i gledati Lenu Bogdanović i njene kolege. Leno, pored ovih dešavanja, to je pozorišnih, televizijske serije naravno zauzimaju primat i sve su češće i nekako su uzele slavu filma i televizija doživljava, odnosno zlatnom je svom dobu kada pričamo o televizijskim serijama u svetu već godinama unazad, evo sada i kod nas. Da, kako ti se taj trend čini i kako ti se čini ono što je srpska produkcija?
Pa dobro, prvo sam kao gledalac veoma, što bi rekli, ističen i gušta u tom zlatnom dobu televizije u kojem se sada nalazimo kao publika. Tu pre svega mislim na strane serije, razne produkcije koje su konačno eto, uticale na to da se i ovde počnu da se dešavaju slične stvari. Imamo sada veliku produkciju, imamo puno novih serija, što je jako dobro da se puno radi, da ima prilike, da se stvaraju prilike da naši filmski radnici i da naši i scenaristi, reditelji, glumci sve više dobiju priliku da rade, još uvek ne u meri koliko bi možda bilo potrebno s obzirom na to koliko ljudi se ovde bavi ovim poslom i školuje za isti, ali neki je pomak. Naravno, iz tog kvantiteta će se sigurno u nekom trenutku izroditi neki kvalitet, ali sad smo negde na početku. Sad se samo dobra stvar je da se puno snima. I čujem da se teško okupe ove filmske ekipe, mislim da ljude koji rade iza kamera, s obzirom da ima jako puno snimanja u gradu i to je dobro. Još kad bi se desilo ono što se kao planira jako dugo da počuju neke strane produkcije da dolaze ovamo i da ostavaju novac i da zapošljavaju naše filmske radnike, to bi bilo super.
Da, ali da, sa druge strane možda pozorište malo trpi, jer teško rediteljima da okupe ekipu, da sastave probe i tako dalje.
Pa jeste, ne trpi zato što se ne sarađuje na pravi način i možda ne uvek profesionalno. Ja imam prilike, često odlazim u Zagreb i poslovno i privatno, i imam prilike da vidim kako tamo to funkcioniše, jednostavno je stvar dogovora. Tako da ako glumac ima predstavu, ekipa filmska, dakle na setu, mora da ga pusti u određeno vreme, onda gluma stigne i onda su svi srećni. A ukoliko se ne poštuju termini, onda je to neizvodljivo. Tako da može, samo potrebno je da postoji obostrana dobra volja.
Da. U koprodukcije su, kada govorimo o filmu, uobičajena već stvari, nešto bez čega se ne može. Koprodukcija je bila sada i u televizijskoj seriji koju si ti radila, Pogrešan čovjek, tako, hrvatsko-srpska. Da.
Jeste, da. Koprodukcija Adrenalin iz Srbije, produkcijska kuća i RTL su emituju seriju Pogrešan čovjek na prvoj televiziji. To je zapravo moja prva koprodukcija, ali moja druga saradnja sa Hrvatima kao autorima serije, odnosno sa jednom hrvatskom produkcijom, s obzirom da je 2006. godine imala sam jednu od vodećih uloga u televizijskom serijalu Urota, koji nažalost nije imao, odnosno imao je producente koji nisu umeli da se da barataju dobro sa delom u koje su uložili jako mnogo i vremena i novca, i u obe države su ga prodali emiterima koji zapravo nisu bili spremni za taj sadržaj, koji nije bio u tom trenutku previše komercijalan, i onda su ga i jedna i druga televizija u nekom trenutku prekinule, bacile u neke loše termine, i mislim ta serija nikad nije doživela ono što se od nje očekivalo kada se radila. Dakle, to je bio jedan ambiciozno zamišljen politički triler koji se, eto, što se dogodio pre vremena, verovatno, a onda je završio na pogrešnim adresama. Tako da, eto, to je bilo moje prvo iskustvo s tim da sam to u potpunosti snimala u Hrvatskoj, a ovo je serija hrvatsko-srpska koja se u potpunosti snimala u Beogradu, u kojoj su učestvovale i zagrebačke i beogradske kolege. Uopšte jedan region u malom se okupio na tom setu i to je divno.
Da, i bila je vrlo uspešna, to je vrlo gledana, da, kao i serija Istine i laži zapravo. Da, tako da, kako se osjeća glumica kada je pod tolikom lupom, zapravo tako dve gledane serije u kojima si, onda ti pozorišni naslovi koji su hit u Beogradu, to pa, prija ili malo iscrpljuje?
Pa desi se, kod nas nikada poslovi, nažalost, naročito kad su glumice u pitanju, ne stižu tako da teku u nekoj prijatnoj ravnoteži, da se dogode planirano. i da možete da ih radite jedan po jedan, nego obično period ogromnog posla i ogromnog stresa usred toga i velikog broja obaveza, onda zameni period bukvalnog ništavila i onda u tom trenutku samo ponovo počnete da sanjate trenutak kad će neko, kad će zapravo telefon ponovo da vam pozvoni. I pričala sam puno sa glumcima u životu i sa starim kolegama i to jeste jedno od najčešćih glumačkih strahova, to je osim onog da svi sanjamo da smo zakasnili na scenu i da smo zaboravili tekst, ali sanjamo i to da telefon prestane da zvoni. To se dešava u periodima koji dođu bukvalno odjedanput, kao što odjedanput idete sa seta na predstavu, sa probe na intervju, sa intervjua opet u garderobu, prestačite se, idete na drugu predstavu, onda dođe period gde se pitate su svi baš zaboravili moj broj ili moju adresu. Tako da zapravo uživanje kad se dogodi, bez obzira što je to naporno, i onda se svi, ja gledam da se ne žalim u tim situacijama, da se često desi da uhvatimo ono neki moment ili neki prostor na setu ili u pozorištu da malo odspavamo. Svi smo naučili da imamo taj power napping od 15 minuta, ali nekako posle kada prođu poslovi i kada sve uspori, onda nedostaju.
Da, a kako se desi onda da telefon zazvoni?
Desi se, tako odjednom poslaže se, krene jedno i bukvalno po pravilu se dogodi obavezno da se to da se multiplicira, kao što isto kad prestane, onda prestane sve, tako da kao da se svi motori isključe, nekako je to tako i to treba učiti kroz život, kako se nositi i sa pauzama u poslu, kao što smo učili da čekamo na probama svoje redi, da čekamo na snimanju, je tako isto i ovo.
Da.
Važno je da, zato je recimo pozorište tu spasava, zato što ukoliko imate repertoar i predstave koje igraju, onda ipak se osjećate da ste korisni, ipak nešto radite. A kad se dogodi da nema ni snimanja, ni predstave, ni ničega, to je baš. Čak i ukoliko imate sreće da imate platu, opet ste nezadovoljni kao...
Ako primate platu, a ne radite, naravno.
Da,
da, za glumca najvažnije da radi.
Yes.
Ali dobro, i to, ti periodi tišine nauče da će i to proći.
Jeste, nauči makar, eto, da nam moguće da se onda pozabavimo i nekim drugim stvarima, možda nekim drugim interesovanjima, tako.
Da. Lena Bogdanović ostaje sa nama u noćnom programu.
How do I know when you love me as much as
25 minuta posle ponoći, noćni program na talasima 202, naša gošća je glumica Lena Bogdanović. Lena, dakle, pričali smo, sada je dobar period tebi trenutno. Kako ti prepoznaješ tačku svoje karijere, kako bi ocenila, jesi na dobrom mestu sada?
Pa dobro, sada sam puno radila i to me čini baš srećnom. Nekako se pogodilo da nakon što sam pomenula ranije, jednog malo neinspirativnog, da ne kažem poslovno neinspirativnog i finansijski ne baš isplativog perioda, je došao jedan potpuno opozitni u kome, eto, uživam. I samo se nadam i želela bih da potraje što duže, ali i ako ne potraje, opet znam, ono, been there, done that, znam da, kako bilo.
Da će proći.
Da će proći, ali lepo, zaista sam imala, eto, tih pet divnih na svaki način posebnih procesa pozorišnih, i onda sam imala i pored toga jedno snimanje koje je bilo isto užitak u svakom smislu, saradnje sa kolegama, lepe atmosfere, praktične i kako bih rekla, efikasne. Tako da, eto, proletelo mi je. Sve se to nekako dogodilo i pokazala sam sebi da zapravo mogu, jer sam imala bukvalno paralelno i snimanje i probe za tre različite predstave, i onda to treba isto verovati da se sve uklopi. Nekad ljudi, ja sam kad sam bila mlađa neke baš velike stvari odbila zato što sam mislila da neću moći da uklopim. A onda se na kraju dogodilo, uvek se nešto pomeri ili na napred ili na nazad, i sve se zapravo uvek uklopi. Postoje ljudi kojima je to posao da se bave vašim terminima i zauzećima i da srede stvar, a ja sam bila mlada i neiskusna, i onda pošto sam ovo počela, onda ovo drugo kao neću, i zažalila sam. I sad govorim kao savet mlađim kolegama, kao, prihvatajte sve, ima ko će to sve da sredi. Ako baš ne može, onda od nečega odustanite, ali prosto takav je posao. Kad ga ima, onda ga grabi.
Da. Neki vole da kažu zapravo da karijeru više čine odbijene uloge nego one koje prihvatite.
I to je tačno, da.
Da, odbijala si uloge.
Pa jeste, da, da.
Gužve, nego da se nisu dopadali.
Ne, odbijala sam, da, obično sam odbijala kad nisam videla sebe u toj ulozi, ili kad sam smatrala da ne mogu da napravim u određenim okolnostima uz taj tekst, ili sa ljudima koji su angažovani na tom projektu, ili iz nekih drugih konkretnih situacija, tipa uslovi, organizacije, tako jesam. Ne mnogo, ali sam odbila.
Da.
Neke stvari. I nije mi žao bilo. Baš nijedno mi se nije desilo da sam se pokajala.
A da li se pomišljala nekad da odustaneš?
Mnogo puta. Mm-hmm. Mnogo puta, pa eto, svaki put u toj pauzi kada posla nema, i kad se, kao što je svaki posao, ima neke svoje užasno ružne aspekte, ima ga i ovaj, i onda kad se susretneš sa tim situacijama i onda se zapitaš da li je sad, bi u stvari možda bilo mnogo lakše da se podvuče crta i da se ode u nešto drugo, ali onda se uvek desi nešto lepo i nešto što te povuče, i eto, da, vratite nazad i pokaže se da se to isplati. Ali da jesam, mnogo puta, da.
Da, verovatno su se mnogi suočavali sa
tim. Pa da, to što surov je, ima puno, pre svega kod nas nema dovoljno posla, s obzirom na to koliko ljudi se bavi istim poslom. Konkurencija velika, ali se njom, ali se ta konkurencija na pravi način ovde ne takmiči, zato što na sve moguće načine se dobijaju uloge, a najređe na onom kako bi to trebalo da bude, da se podstiče zdrava konkurencija, ali to je pravom audicijom i nekim pravim kastizima. Ovde samo zapravo audicije se dešavaju kada se traže ili mlađi glumci, dakle tek svršeni studenti, onda skoro pa obavezno bude casting, ili ukoliko se radi o muzičkom pozorištu, pa se traži još neki talenat, dakle pozorište na Terazijama često pravi audicije za svoje predstave, to zahteva pored glumačkog i pevačke i igračke sposobnosti. Sve ovo drugo je već, ako je casting ili ako je audicija, to je već napravljen neki predizbor. Uh-huh. Tako da nikad nisam bila na nekom castingu ili audiciji koji je bio baš masovan, nego je bilo po pozivu. Uh-huh. To je već, sistem eliminacije je već završen delom. Tako da, eto, neki ljudi naprosto odluče kako će da idu kroz profesiju, i to može i da košta, i da košta i manje poslova, ali valjda negde treba da si zadovoljan i siguran u sebe i u ono što radiš. I onda to prava stvar.
Da, tako i prevazilaziš sve te stvari, zapravo što znaš koji je tvoj sistem vrednosti. Ja?
Upravo, da. Ali onda kad uteha je da skoro u svakom poslu to postoji, nismo mi ni po čemu posebni na taj način, da ima i negativne selekcije i surevnjivosti i raznih smicalica i tako, ali prosto, nažalost, takva smo sredina da mislim da skoro svaka profesija može da se požali na to.
Da, da. Ali dobro, ovo je dobar savjet zapravo, ako znaš ko si, onda ti je mnogo lakše.
Pa
zapravo,
jest,
onda znaš na šta možeš da pristaneš, na šta ne i šta će tebi prijati i šta ne.
A onda imaš jedna ta situacija da je svakako onda još teže biti glumica u ovom poslu nego glumac. Mm-hmm. To sad možemo pričamo,
da,
ne
znam,
imamo vremena sad ili posle pauze, ali jeste, teško je biti glumica u Srbiji.
Da, onda ćemo posle pauze da nastavimo tu priču, da čujete zapravo.
Da,
nije sve crveni tepih i nije sve aplauz nakon premijere.
Nema kod nas crveni tepih, da.
Da.
You don't need me, you don't need me. Found out.
sve do jedan. Pljusnula je kiša, u Beogradu trajalo je jako kratko, ali je prošlo. Dakle, glumice u Srbiji, kakva tema, i retko se o tome priča. Uglavnom se kaže to da nema dovoljno ženskih uloga, da je teško, posebno kada žene pređu, ne znam, 35 godina. Da,
teško je uvek.
Uvek.
Uvek je teško. Kad si na početku, onda te dugo drže u toj kao fazi, ti si na početku, pa sad sačekaj, onda nekako jako brzo dođe faza u kojoj ti kažu, oj, pa sad šta bi sa ti malo prošlo neko vreme i tako. Šala na stranu, zaista to je problem na globalnom nivou, dakle, odnos to je neko jednom prilikom izračunao, dakle, da je broj muških uloga, odnosno na ženske, odnos u svetskoj dramaturgiji 7:3, E sad, kod nas se to još može povećati, a pored toga i dalje se na naše akademije, kojih ima zaista premnogo za
ovo tržište,
se i dalje prima mnogo više devojaka nego momaka, klase su pune budućih glumica, od kojih zapravo jako malo kasnije dobije šansu da radi. I to onda stvara problem, stvara tenziju, stvara surevnjivost, stvara to da je žena ženi vuk, nažalost, umjesto da se držimo zajedno i da pomažemo jedno drugoj, dok se mi, eto, gložimo oko nekih možda sitnica, neshvatljivih sitnica u odnosu na lepotu profesije kojom se bavimo, dok se mi gložimo, muškarci zapravo rade. Drže se mnogo više, imaju više posla i moguće zbog toga da je manje tenzično među glumcima. Pored toga, žene glumice imaju obavezu koju često njihovi, odnosno muške kolege, nemaju, a to je da se bave kućom, da se bave porodicom, da drže tu kuću na ono, kako se kaže, stubovima, da se bave svojim porodičnim obavezama, a od njih se očekuje onda da budu briljantne u svakom tom segmentu života. Dakle, da budu i domaćice, majke, supruge, partnerke, pa onda i umetnice, glumice i tako dalje. Što muške kolege nekako nemaju tu obavezu. Također, teško je, verujem, biti partner glumice, a da nisi iz profesije. Tu također treba i razumevanje i podrška u nečemu što vi možda kao outsider i ne razumete uvek i niste spremni da podržite ili ne umete na pravi način. I na kraju do toga da kada se dobijaju poslovi, imam utisak, odnosno kada se dele poslovi, da nas glumice češće stavljaju u fioke, kako mi to volimo da kažemo, da nas stavljaju taj tipski casting za određene uloge, mnogo više nego muškarce, mnogo više će se procenjivati, što je užasno ružno, neke naše pojamne karakteristike, neke naši svetonazori pronašanja, a sve u cilju kao nekakve podele uloga, pa će glumici biti problem ako je puno snimala, često će reći, pa sad malo pauza, puno ti je bilo, što se gotovo nikad ne dešava kolegama koje mnogo rade. Dešavaće se da neko ko ne zna ništa o tome će zapravo prihvatiti ili odbiti u odnosu na neke karakteristike koje on misli da ti imaš, na primjer, neke estetske o tome, da li si ono sklonija određenoj vrsti muzike, određenoj vrsti književnosti, uopšte pogleda na sve, da bi dobila ulogu, a ti si recimo nešto potpuno drugo od onoga, a to je zapravo tvoja privatna pojavnost. A mi se zapravo učimo, mi smo se školovali da igramo Medeju i da igramo Kleopatru i da igramo Ofeliju i da igramo Živku ministarku, a da možda sa njima privatno nemamo nikakve veze. U tome je valjda poenta da se bavimo glumom koja je, moj profesor Branko Pleše volao da kaže, da je gluma zanat. I to zaista nema nikakve veze da li sam ja krenula u pozorište na audiciju ili negde sa pijace ili svog doma ili s frizerskog salona, da li sam usput čitala tu i tu knjigu ili slušala tu i tu muziku, da li imam crnu, plavu ili crvenu kosu i kako se privatno nosim. Tako da je to jedna velika, jedna surova istina sa kojima se glumice. Također, češće se nama gleda u godine, Iako zaista verujem da su godine samo broj, kad pogledam neke kolege koje blistaju u nekim zaista respektabilnim godinama energijom mladića ili devojaka, a neke kolege koji su već pri izlasku sa akademije nekako sebe preporučivale za uloge, za jedan repertoar koji mogu da igraju stari glumci, su oni po tom habitu su želeli nekako više da uđu u taj age box i nekako svojom energijom su i uspeli da igraju mnogo starije likove nego što zaista jesu i obrnuto. Ali opet i tu mislim da je nepravedno da će se češće žene gledati u ličnu kartu, a ne u tome, ne u to kako ona izgleda i da li ona može da iznese tu ulogu, da izgleda kao lik koji ima te godine koje se traže, a ne šta piše u ličnoj karti. Jer ako meni piše da imam određene godine, a ja zapravo ne delujem i ne mogu nikog da ubedim da ih imam, onda džabe. A zapravo to je opet ono, vraćamo se na početak, učeni smo da glumimo. A ne da se privatno preporučujemo za određeni posao.
Da.
I opet zato što nas je previše.
Mnogo. Da.
Zato što nas je previše.
Da, i opet više glumica nego glumaca. Da. E sada, to je bilo često pitanje od strane kolega mojih tebi, koliko ti je lepota odmogla i pomogla
prečesto,
u životu,
da.
Prečesto. E sada, koliko ti je u tim odnosima pomogla i odmogla?
Pa, odmogla mi je.
Odmogla,
da. Uglavnom je odmogla.
Da. Dobro.
Što sam ispričala ovaj uvod, onda može sad to da se primeni na razne načine.
Da. Prošli put kad smo razgovarali sa koleginicom Goricom Popović, sa kojom si igrala u seriji Pogrešan čovek, da pričali smo baš o tome koliko je to retkost, a ona je baš primer takve glumice koja je otvorena i raspoložena da deli sa mladim kolegama to što je naučila i to iskustvo svoje. Ti si mnogo mlađa, ali sve kod tebe isto to prepoznaje.
Jeste. Ja se između ostalo, volim da se družim i sa Goricom i sa glumicama njene generacije i sa glumicama starije od generacije još, ali se isto mnogo mlađe. Tako da imam neke prijateljice, zaista nisu samo iz profesije, ali su starije od mene 15-20 godina i mlađe od mene 15-20 godina. Dakle, sa različitim generacijama na potpuno isti način se družimo, isto časkamo, isto se provodimo, na sličan način provodimo vreme, potpuno ne postoji razlika. Samo je pitanje da li mi ta osoba prija kao prijatelj ili kao kolega, koleginica ili ne. Ali mislim da s obzirom da sam imala neka iskustva moja različita kada sam ulazila u profesiju, dakle i lepa i ružna od kolega koji su bili nešto malo stariji od mene ili mnogo stariji, nekako sam zapamtila da kad ja budem neko ko bude u prilici da nekog novog, dakle, prihvati u profesiji, da to bude na jedan lep način. Možda zbog tih svojih iskustava koje nisu uvek bila lepa.
E se one suočavaju sa istim nedoumicama i strahovima?
Uvek je to isto. Uvek je isto. S tim da moram da kažem da je možda ovoj generaciji koja sada se školuje, završava i počinje da radi, mislim da je ipak daleko lakše nego mojoj generaciji koja je to sve obavljala sredinom i krajem 90. godina, kada je bila kriza, kada su bili ratovi, kada se jako malo snimalo, jako malo radila uopšte, kada je bila misaona imenica da se radi, recimo, velika serija, pa se onda radi veliki casting, pa glumci sa svih akademija imaju šanse da dođu na casting, da dobiju priliku da snimaju, da rade, nije ni blizu bilo ova količina televizijskih produkcija, pa i pozorište. A ako se radilo u pozorištu, recimo, teško baš da su dolazili upravnici ili reditelji da gledaju ispite, kao sad je nekako sve moguće i zbog interneta, nekako sve brže i lakše. Pa na kraju krajeva mi sada možemo da posredstvom nekih agencija i da učestvujemo nekim međunarodnim castingzima, dovoljno samo da dobijete poziv i da svojim mobilnim telefonom snimite audiciju. To nije postojalo kad smo mi bili klinci. Tako da mi se sada ovoj generaciji ipak lakše. Mogu makar da probaju na više načina.
Da. A kako tvoja klasa rade?
Pa rade u jednom procentu, ne dovoljno, ne koliko smo možda zasluživali, ali tako se prosto dogodilo da kad smo mi završili, mislim da se očekivalo, odnosno bili smo klasa koja je puno igrala, dakle, Branko Pleša je želeo da mi imamo i klasne produkcije, mi smo puno igrali tada u pozorištu, nekako se očekivalo da ćemo mi kao klasa, kao cijela generacija, zvali su nas Plešine bebe po novosadskim medijima, ćemo mi zapravo biti svi, da ćemo ta nova neka snaga u SNP-u, ali to se nije dogodilo iz raznih razloga i onda smo se rasuli po zemlji i po inostranstvu, tako da,
da.
Eto, nažalost. Ali da. Lepo je kada jedna generacija ima priliku da dobije posao, pa zapravo kako smo se iškolovali, onda nekako smo već došli do toga da niko nikom i nije konkurencija. A došli smo kao jedna nova snaga, no, sveža krv. Ali to se nije desilo.
Da, eto. Nekim jeste nekim, klasama.
Pa nekim klasama jeste, to je divno.
Tako je cela klasa, ne znam, ono u narodnom, jeste, ta se da, klasa, da. Nataša Ninković,
da,
i Mihajlović su bili zaposleni.
Da, stice okolnosti jest. I zapravo momenat sreće.
Da. Sreće je mnogo
važno. Sreće, na, skoro pa...
Koliko procenata?
Skoro pa jako, jako velik procenat sreće. Neka čak tako glupost može da vam donese veliku stvar, bukvalno sitnica, da ste u pravom trenutku na pravom mestu.
Eto,
i da poznate prave ljude koji su u pravom trenutku na pravom mestu i tako. Ono se sve nekako razreši. Ili ne, upravo zbog toga što nemate tu konstelaciju.
Da. Nastavljamo razgovor sa Elenom Bogdanović u noćnom programu.
Yeah.
Govorili smo o pozorištu i o televizijskim serijama kao eto dva medija. Film je jedno vreme takođe bilo nešto što te obeležio, što te obeležilo zapravo u tom nekom periodu. Kada je to bilo?
Pa
2007, 2008,
2009. Poslednji film je, da, srpski film je Doktore i Đavoli. Doktore i Đavoli, Plavi voz, da.
Da.
Doktore i Đavoli, da, je bio poslednji.
Da, veliki film, da, divan film. Divan. Baš koji govori baš o tome kako je bila kinematografija na ovim prostorima.
Jeste,
da,
jeste.
Da smo imali ovaj...
Jedno lepo svedočanstvo, da, da, je po istinitom događaju, divna priča koju je naš divni pokojni, nažalost, Dinko Tudaković napisao. To je negde ispao taj film, ispao njegov testament, nažalost. Jako ga je dugo spremao, jako ga je teško spakao, na kraju smo imali divnih nekih 14 ili 16 snimajućih dana za koje smo snimili taj film i da nisu u tom trenutku iz raznoraznih razloga odustali, koliko se seća, mađarski koproducent pa i hrvatski, pa da je država malo bolje podržala, to bi bio još možda i veći film. Uspešno, jako mi je žao što nismo uspeli da završimo taj film, jer te godine kada smo ga mi snimali je bila retrospektiva Nikola Sareja u Veneciji, čak je i selektor Barbera obećao da će sačekati samo da snimimo, samo se prikažemo, ako ne u zvaničnoj konkurenciji, onda van konkurencije ili povodom retrospektive. Međutim, mi nismo završili, nismo stigli za Veneciju, to je baš šteta.
Ali je dobar film i ja se nadam da ćemo gledati možda na televiziji.
Ja se nadam, da, jednom je prikazan, ali nadam se da će da bude. Baš jeste za filmske sladokusce, nije.
Da, da, da. I za one koje zanima zapravo.
I zanima
i
pa i to filmska istorija, da, to vreme zapravo.
Da. I društvene okolnosti koje su tada vladale. Kako je tvoje iskustvo sa filmom kao medijem?
Pa ja sam obožavala, ja sam pre svega virus koji mene doveo u ovu profesiju, zapravo filmski virus, mada sam uvek voljela i pozorište, ali zapravo ljubav prema filmu je nešto što je mene odredilo i zbog čega sam ja eto ovde. Tako da jeste, naravno, bio mi divan taj period i volim da snimam. I volim zaista taj način rada i taj stil glume i prosto sam filmofil.
Da.
Da, s tim da sam sa filmom sada nekoj kao što je u jednom trenutku bilo vrlo uzbudljivo, sad smo na pauzi. Da. Nadam se da će da se promene stvari.
Da će da se prekine ta pauza. Da. Dobro, sada su stvari na tom polju promenile. Zapravo jedno vreme nismo ni imali filmove jer nije bilo konkursa ni filmskog centra koji je obezbeđivao sredstva, tako da je prošlo nekoliko godina zapravo retko šta snimalo, tako da evo sada.
Pa ali evo da i reditelji sa kojima sam ja radila, neki su već otišli već neko vreme u inostranstvo, je Vlada Paskaljević, Srđan Spasojević, vidim isto često ide u Ameriku, proveo niz godina tamo, Nebojša Radosavljević Čupko, nažalost više, to je dobro je da radi divan i reditelj i kolega, on snima više sada serije, nije dugo imao ni on svoj filmski projekat, tako da eto, nekako se dogodilo da ta ekipa sa kojom sam ja radila u tom trenutku se malo razišla po meridijanima.
Da. Eto da, često to kada razgovaram sa glumcima, kada govorimo o tim lepim i manje lepim stranama, odnosno o činjenicama kada je reč o glumačkoj profesiji, pominju tu prolaznost, kako se sa njom jako teško suočiti. Prolaznost u smislu da eto kad se završi predstava, to je to ko vas pamti, ljudi možda brzo zaboravljaju današnje vreme, tako se mi imamo milion informacija, milion stvari vidimo i doživimo, kako to?
Dobro, nije baš zapravo prolazno sve što se tiče filmske umetnosti, to je zapravo baš suprotno. Sve samo nije prolazno, sve će ostati i mnogo posle nas. A pozorište opet ima čar tog trenutka koji bude, prođe, ali upravo u tome jeste vic. Onda bude sledeća predstava ili sledeće izvođenje i to ta interakcija koja se dogodi samo u tom trenutku između publike i nas na sceni. I nikada nije isto kad se gleda, to je čisto, mislim da treba da postoji kao dokumenta, ali predstave snimane.
Da, gledati na TV-u, da, da, da. E pa da, to je baš i Tika Stanić rekao na tu temu, zapravo to je, taj trenutak je bitan i možda se jednom dogodi nekada da to bude baš neki čaroban trenutak, sledeći put možda ne, ali...
Da, 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 ne to... mora da znači, bude na jednom mestu, u jednoj predstavi čarobno, a sledeći put ne i obrnuto i to je ta magija pozorišta.
Evo, šta ti voliš da gledaš, čitaš, slušaš ovako kad imaš pauze ili kada ti treba da se restartuješ?
dobro imam neka, zavisi kako kad, uglavnom volim da čitam leti, tada imam najviše vremena na odmoru, tad se baš posvetim onome što nije stručna literatura i vezano za posao, dakle beletristika, je, odnosno leto je trenutak za to, i, a što se tiče serija i filmova, to gledam stalno. To prosto, eto, živimo, što smo rekli, u tom zlatnom dobu televizije, pa se to sad obila, to koristi. Sad sam malo u poslednjih mesec, dva nisam stizala, ali evo sad ću da nadoknadim. Tako da jeste to. Televizija, sad sve više internet preuzima to, da, ali dalje volim veliki ekran da gledam.
Da, da, dobro, da. Neko si ko voli da, da prati sve što se dešava, zapravo možda zbog toga što potičeš iz novinarske kuće, tvoj tata je novinar Duško Bogdanović, ali nekako si od uvek volela da budeš upućena u to.
Jeste, što... pa dobro, ovaj grad pruža puno toga, da, mislim, i muzičkih, scenskih, umetničkih, sportskih i raznih drugih dešavanja, tako da, da, pratim.
Da, da, mislim, i van umetnosti.
I van umetnosti, da, 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 ne samo umetnost. I ne samo umetnost kojom mi pripadamo, nego i razne neke druge volim.
Da, da, što bi volala da ti se dogodi možda u narednom periodu?
Ne, ne znam, da, 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 da.
Razmišljaš tako to, imaš da maštaš ili ne?
Ne, 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 nekako gledam da ono što više nešto očekujemo da manja da šansa da se to desi, tako da, eto, ne radim.
Da, 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 ali veruš da negde postoji nešto kao što nam je predodređeno ili...
Pa, možda, da.
Da, da.
Ali opterećenje razmišljati o tome, tako da neka bude šta treba.
Da, a kada razmišljaš o saradnji sa nekim rediteljima...
Nikad ne razmišljam to unaprijed, zato što život me često demantovao da dešavalo mi se da dobijem podršku i posao od nekih ljudi od koji to uopšte nisam očekivala, niti da ću sa nekim ljudima ostvariti tako dobru saradnju, i upravo suprotno od nekih ljudi s kojim sam očekivala i da ćemo prosto sarađivati dobro i da će mi dati šansu, da mi oni ne daju. Tako da, ili da će se neke stvari od nekih projekata sam recimo očekivala mnogo, recimo te urote, ona se na primjer nije ni prikazala, a neke druge stvari, neki filmovi koji su možda bili manji u zamisli, u ambicijama, pa su mi onda doneli neke nove poslove i neka lepa priznanja, tako da to isto nema pravila. Šta je ono što će vas preporučiti, šta je ono što će publika voleti, šta je ono što će vezati za vas. Čak ne znate ni kad radite predstavu do koje mere će neka predstava. Recimo kad smo radili Florentinski šešir, to zaista se odmah osjetilo kad smo je radili da će to biti to, ali za neke druge recimo nije, pa su opet eksplodirale. Tako da to isto se dešavalo, od nekih predstava očekuješ kaj od filmova će biti, pa nešto se dogodi da ne profunkcioniše. To se zaista ne zna. Tako da bolje ne misliti.
Da, bolje ne misliti. Da, nešto, život će to već nekako složiti. Zad, da pomenemo i iskustva koje si imala u stranim produkcijama, sarađivala si sa Italijanima.
Pa jeste, to su bili moji zapravo prvi filmski koraci u produkciji Film 87. To nažalost ne postoji više, ali u ta bivše Mavala filmu u Košutnjaku, producent Piero Amati je bio, odnosno pokrenuo filmski servis koji ugostio mnoge, najčešće italijanske produkcije, ali bilo je drugih, bilo je i austrijskih i engleskih. I u njegovoj organizaciji bilo je lepih prilika tu. Zapravo, tako sam, pošto obzirom smo mi zakinuti na fakultetu malo za rad sajt, pred kamerama.
Pred kamerama, da.
E, to mi je nekako, meni bila školica, jako lepo iskustvo. Zapravo, moje prvo snimanje je bilo snimanje jednog italijanskog televizijskog filma.
Mm-hmm, posle onda je bilo teško.
Pa, ne, da, ne.
Prilagoditi se srpskim uslovima.
Da, ali lepo iskustvo. Da. Ono mi je posle bilo lakše, sve.
Da, da. Dobro, ko zna, možda se tu opet vrata neka otvore.
Eto, nikad se ne zna, da.
Da, s obzirom da se priča godinama unazad kako će se Beograd otvoriti, upravo, da bude da mesto za snimanje raznih stranih televizijskih i filmskih da, produkcija. Ano, hvala ti što si bila ove noći.
Hvala vama.
Da ćemo dalje nastaviti bez tebe. Ostavljamo te zapravo da se odmoriš i spremiš za tvoje sutrašnje obaveze. Rekli smo Ljubav u Sava Mali 3.20.
Da, i festival u Tivtu, Florentinski šešir, a ostale predstave možete videti nadam se od septembra.
Da, dakle, i onda si zapravo ti sada na punjenju baterija do septembra. Dakle. Hvala ti što si bila sa nama. Glumica Lena Bogdanović bila je naša gošća, mi se vraćamo brzo. Ooh, watching me, hanging by a string this time.
It's beautiful.
21 sat i 13 minuta, noćni program na talasima 202. Pričali smo sa glumicom Lenom Bogdanović dosta o pozorištu, pa je zbog toga Zoran je poslao poruku kako vam se dopala premijera u Ateljeu 212. Ja, nažalost, nisam gledala, kažu oni koji su bili u petak, da je predstava zanimljiva, dakle, i vrlo interesantna, dobar glumački ansambl, Ljiljana Popović potpisuje režiju, tako da, eto, ako stignete u junu, možete još na ovu predstavu, dakle, polako se bliži kraj sezone, ono što u junu se pogleda, to je to. Serijeno pozor je da aktualno je u Novom Sadu. Ceca Bojković je dobila nagradu za životno delo koje je uručeno na samom otvaranju festivala, a festival je otvorila predstava također Ateljea 212 Petrin Venac i biti tu još zanimljivih predstava do kraja Sterijinog pozora, jednog od najznačajnijih pozorišnih festivala kod nas. Pišite nam i dalje šta ste gledali novo u pozorištu prethodnih dana ili u ovoj sezoni. 064 020 200 je naš broj.
Let's go. Don't want you for the weekend. Don't want you for a night. I'm only interested if I can help you fly. Yeah. I know I sound serious, baby, I am. You're a fine piece of real estate, and I'm gonna get me some land. Oh yeah. So don't try to run, honey. Love can be fun. There's no need.
So don't try to run. Almost that
minuta je do pola dva. Nastavljamo priču o pozorištu, to je pozvala sam vas da pišete šta vam je, kada je reč o pozorištu, ostavila utisak o, kada je reč o aktualnoj još uvek sezoni koja traje još negde mesec dana. Stižu poruke Režim ljubavi, da, to jeste jedna od predstava koja je svakako obeležila ovu sezonu, igra su Atelje u 212, ali pošto je kraj sezone, uskoro će biti na festivalima, ono što mi znamo jeste da jedan lep pozorišni festival nas očekuje u junu u Aleksandrovcu, Buceni dani i tamo će ova predstava biti u konkurenciji, kao i predstava Petrin Venac koja je takođe na Sterinom pozorju. Zorica piše Nečista krv u Narodnom pozorištu, da, to je isto svakako predstava koja je izazvala veliki komentar zato što je toliko dugo bila čekana i najavljivana, a eto u aprilu premijerno izvedena u Narodnom pozorištu. Je još jedna predstava za koju se traži karta više, ne znam da li znate, ali na primjer za Balkanskog špijuna u Narodnom pozorištu postoji lista čekanja od 10.000 ljudi koji su na listi čekanja da vide ovu predstavu. To su lepe vesti iz pozorišta. Pišite i dalje 064-0202-200. Šta vam je kada je o pozorištu reč ostavilo utisak u sezoni koja je uskoro za nama?
Girl, you'll be a woman soon. I love you so much, can't count all the ways I've died for you, girl, and all they can say is he's not your kind. You'll never get tired of putting me down, and I never know when I come around who I'm gonna find. Don't let them break up your mind. Don't you know, girl, you'll be a woman soon. Take my hand, girl, you'll be the woman soon, soon, you'll be the woman. All the mess I've been set for all of my life, but with this thing you can cut like a knife, the boy's no good. Well, I finally found what I'm looking for, but if they give a chance, I'll end it for sure. Surely they would. Baby, how can I could? Now it's up to you, kid. You'll be a woman soon. Please, come take my
shiny day. Yeah.
Hvala vam na ovim porukama i što pišete i dalje o svojim omiljenim pozorišnim predstavama u ovoj sezoni. Pomenuli ste Tartif, to je koprodukcija Srpskog narodnog pozorišta iz Novog Sada i Somborskog pozorišta. Takođe jedna od predstava sigurno koja je obeležila ovu sezonu koju ćemo gledati sada i na festivalima, napomenutim na primjer Bucinim danima u Aleksandrovcu koji nas očekuju uskoro. Hvala vam što ste i ove noći bili sa nama. Naša gošća je bila glumica Lena Bogdanović. Ako idete sada na spavanje, laka noć. Ako ipak i dalje ostajete budni, ostanite to uz muziku koju za vas bira Nena Ognjenović. A sem nje pozdravljaju vas i Miloš Jović i moj ime Jelena Knežević. Noćni program na 202 traje i dalje, a mi se čujemo.
It's a heartache, nothing but a heartache. Hit you when it's too late, hit you when you're